звісно, ви зрозуміли, що в ефірі «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандрон. Василь Панченко за режисерським пультом сьогодні. І на прямому зв'язку з нами, як підказує мені пан Василь, вже є кінознавиця, кінокритик, головна редакторка журналу «Кінотеатр» пані Лариса Брюховецька. Я вітаю вас, пані Ларисо.
Добрий вечір.
Пані Ларисо, буквально за два дні журнал «Кінотеатр» святкує свої перших 20 років, з чим я вас і колектив ваш, звісно, що вітаю. Коли і де відбудеться оця урочистість, не знаю, як це назвати, в цей дуже непростий час, очевидно, що це буде досить умовно назвати святкуванням, але відзначенням так.
Ну так, ми вирішили відзначити, тому що 20 років – це, як для нашої нинішньої історії, біжучого часу, це солідна вже досить дата. І я думаю, що це буде таке зібрання друзів журналу, які співпрацюють з ним, які його підтримують морально, для яких він цікавий. І я запрошую всіх, хто цікавиться такими мистецтвами, як мистецтво кіно, мистецтво театру, також долучитися до цього, послухати акторів театру імені Франка, актрису із театру юного глядача, можливо, прийдуть актори із молодого театру, і театрознавці, кінознавці, діячі кіно, кінооператори, ну і, звичайно ж, працівники Національного університету Києво-Могилянської академії. Тому що наша редакція, вона в стінах Києво-Могилянської академії, і цей шановний університет є, власне, засновником нашого видання. І це відбудеться 12.17.00 в галереї мистецтв імені Олени Замостян. Це вулиця Ілінська, 9. В рамках цієї імпрези буде презентуватися моя книга, яка називається «Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії».
Пані Ларисо, яким чином тим, хто вже зацікавився, можливо, журналом самим, можна цей журнал десь отримати? Чи є він в якійсь мережі, де його можна придбати?
Звичайно, звичайно, він йде по передплаті в будь-якому поштовому відділенні, в будь-який час можна його передплатити. І, звичайно, що можна придбати в мережі книгарень «Є», книгарні «Сяйво», «Смолоскіп», а також у нашій Могилянській книгарні, також ми даємо туди примірники журналу. Так що на нас передплачується в переважній більшості наукові бібліотеки. Це видання для людей, які читають не жовту пресу, а серйозні видання, аналітичні, і для яких хочеться дізнатися про щось глибше, якісь, а не просто таку поверхову інформацію.
Пані Ларисо, от книжка, монографія, яку ви презентуєте теж 12 травня, власне в рамках святкування відзначення 20-ї річниці журналу, вона стосується української історії, так, в українському
так,
і не лише українському кінематографі.
Так.
От що ви можете сказати про відображення тієї історії? Наскільки однозначною чи неоднозначною є історія відображена в стрічках українських і радянських, і закордонних? От якою є загальна картина української історії? Чи можемо ми говорити, що в радянські часи були принаймні спроби говорити на заборонені тоді теми з української історії?
Ви знаєте, мені дуже подобається вислів Юрія Єленка, який написав: «Історія не лінійна, історія синхронна. Вся історія сидить, якби вічний в'язень, в кожному з нас». І справді вона не просто сидить, як в'язень, вона іноді проситься на волю, і тоді з'являються і полотна художників, з'являються романи, повісті, і з'являються фільми. Фільми історичні – це надзвичайно складний жанр, якщо брати його історію серйозно, по-серйозному висвітлювати на екрані, тому що там кожна деталь важлива, кожна дрібничка, і там режисер не має права на помилку. І тому історія за братися за історичну тему, за якусь історію, висвітлення історичної події чи якоїсь значної історичної постаті, це задоволення не з дешевих. І це може собі дозволити країна, яка має, так би мовити, для цього можливості економічні, фінансові, творчі. А щодо творчих, то в Україні не бракувало, ну, принаймні досі. Щоправда, якщо брати молодше покоління, то там важко говорити про те, чи готові режисери сьогоднішні за такі теми масштабні братися. Але я хочу сказати, відповідаючи на ваше запитання, що історія України пробивалася, якщо брати радянський період, з великими труднощами. Там було тільки два коротких періоди, ну ще третій, я трошки додам і про третій, але перший період – це період українізації, це тобто період розстріляного відродження, що ми його називаємо, коли українці могли себе виявити як націю. І так само в кінематографі тоді почала з'являтися тема історії, і вона проявилася в фільмі, принаймні в першій третині фільму «Звенигора» Олександра Довженка, «Тарас Трясило», «Перлина Суміраміди» і так далі. Потім ці всі фільми були заборонені, от «Тарас Трясило» і «Перлина Суміраміди» і так, і досі ми не бачили в Україні їх, хоча це надзвичайно цікаво було подивитися. Другий період – це період відлиги, коли у нас з'явився такий масштабний фільм, як «Захар Беркут», це епопея історична, коли в нас з'явилась на цій хвилі екранізації Гоголя, в яких діяли козаки, і насамперед «Пропалій грамоті», коли з'явився білий птах з чорною ознакою, це прояви того, що раніше було заборонено і не дозволено показати вояка УПА на екрані в радянський час, та ще не просто схематичний образ, а образ складний психологічно. До речі, є нагода згадати, що це була одна з перших ролей в кіно Богдана Ступки. І таким чином ще третя хвиля оцього історичного зацікавлення історією була на початку 80-х в зв'язку з святкуванням 1500-річчя Києва. І тоді з'явилися такі монументальні полотна, як Ярослав Мудрий, Григорія Кохана і легенда про княгиню Ольгу Юрія Іллєнка. От Юрія Іллєнка ця історія сиділа, тому що вона проявилася ще і в часи незалежності, в його такому непростому, нелегкому для сприйняття фільму, як «Молитва за гетьмана Мазепу», але це був фільм-виклик. І він це свідомо йшов на такий крок, він розуміючи, що показувати протистояння Мазепи і Петра І, що це не легке і не досить безпечне завдання, що і підтвердилось наступні події.
Пані Ларисо, і ще останнє запитання. От період української революції, як ми її зараз знаємо, або як в радянські часи це називали період громадянської війни, наскільки цей період заявлений, видний, помітний в українському, зокрема, кінематографі, і в документальному, і в художньому?
Ну, якщо брати радянський період, то там, звичайно, всі ці події були викривлені і показували зневажливості, всі ці спроби. Тобто це були люди, які боролися за незалежність України у цей період українських визвольних змагань. Це були однозначно трактовані як бандити, і яких треба тільки висміювати, викривати і так далі. Коли з'явилася можливість, найперша ж можливість часи незалежності, цей період показувати, вийшла монументальна праця судді Національна кінематика України, це «Невідома Україна», величезний серіал, 150 фільмів, це науково-просвітницьке кіно, було задіяно багато сценаристів, режисерів, істориків, які допомагали це кіно здійснювати. Тут треба віддати шану тодішньому міністру культури Івану Михайловичу Дзюбі, який підтримав цю ідею, цей проєкт. Ну і безперечно всі наступні роки, я тут хочу згадати твори дуже високої якості і професіоналізму творить документальні фільми Сергія Буковського і про Голодомор. І якщо брати саме оцей період, складний, надзвичайно складний період, то безперечно я би назвала «Останній гетьман» Ростислава Плахова «Модеса», присвячений Павлу Скоропадському. І ряд інших картин. Це тема безперечно цікава і невичерпна, і багато сторін ще не висвітлено. Хоча ми маємо дякувати Єжі Гофману, який це
Алло, так, ми чуємо вас.
Дякувати Єжі Гофману, який здійснив, я вважаю, творчий подвиг, поставивши 4 серії фільму «Україна. Становлення нації». І там також включений оцей період і дуже цікаво виважено трактовано.
Я чому вас про це запитав, бо у нас у студії вже режисер, відомий вам, очевидно, режисер Іван Канівець, і за кілька днів він презентує 2 серії фільму «Українська революція». Ми зараз з ним продовжимо про це розмову, а ви нагадаєте, ще коли і де буде відбуватиметься презентація вашої книжки про історію України в кінематографі українському і світовому.
Буду рада бачити і радіослухачів, і вас, пане Василю, і вашого шановного пана Канівця на презентації цієї книжки, яка називається «Найцікавіша історія з Європи» в екранній версії. Це буде 12 травня о 17 годині в галереї мистецтв імені Левоса Мостяна, вулиця Ілінська, 9.
Дякую вам дуже. Нагадую нашим слухачам, що на прямому зв'язку з нами була Лариса Брюховецька, кінознавиця, кінокритик, головна редакторка журналу «Кіно». Театр. І, власне, ми повертаємось до студії. Нагадую, що в студії працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. І гість студії, уже оголошений мною, Іван Канівець, режисер. Я вітаю вас, Іване.
Вітаю вас.
Отже, «Українська революція», і от ми почули такий дайджест від кінокритика, кінознавиці пані Лариси про історію України в українському кінематографі. Що таке «Українська революція», от так кількома словами, аби зорієнтувати наших слухачів?
Українська революція – це історичний період, який розпочався в 17-му році і завершився фактично в 21-му. Цей термін виник на еміграції серед істориків, які досліджували цей період. Згодом цей період також отримав назву «Перші визвольні змагання», але, звичайно, в 20-30-х роках ще ніхто не уявляв, що буде другі і, можливо, там треті визвольні змагання. Отже, в принципі, цей період загалом називався «Українська революція». І фільм «Українська революція» так називається через те, що Всеволод Петрів, автор спогадів за книжкою якого я створив сценарій цього фільму, так і назвав свою книжку «Спомини з часів Української революції».
Чи можна додати до того, що сказала от пані Лариса, наприклад, про кінематограф або відгуки, реакцію, рефлексії кінематографа на конкретно цей історичний період?
Справа в тому, що в радянські часи не було такої мети, як реалістично показати той період. Була певна ідеологічна задача, ця задача так чи інакше вирішувалась режисерами. От, причому вона змінювалася час від часу. Отже, в принципі, одною з головних настанов було, в принципі, не показувати ніяких позитивних державних елементів, які взагалі відбувалися в той період. Ну, наприклад, не звучав там гімн український, намагалися зробити так, щоб прапор ніде не можна було побачити. От, але з часом ситуація трохи змінювалась. Наприклад, у 80-х роках був відзнятий тут в Києві телефільм 18-річний, здається, називався, чи якось так. І там, наприклад, наскільки мені відомо, вперше в українському кінематографі про період Української революції зазвучало «Ще не вмерла Україна». Ну, звичайно, його там грали негативні персонажі, але як факт, в принципі, радянський глядач, який, в принципі, не знав, що це таке, міг принаймні дізнатись. Отже, згодом ситуація змінювалась. Після 91-го року дійсно, в принципі, з'явилося багато цікавих фільмів на цю тему. Ну, єдиний нюанс полягав в тому, що насправді ми і сьогодні достеменно не знаємо всіх подій цього періоду. І таким чином, ну, знімалося, в принципі, про те, що більш-менш відомо, про те, що більш-менш очевидно для істориків. То для людей воно було невідомо. От, але те, з чим розібралися історики. Зараз з кожним роком відкриваються нові відомості, тому що відкриваються архіви, проводяться дослідження, випливають якісь світлини, відпливають якісь спогади. От, входить це все в історичний обіг, потім після історичного обігу це може може з'явитися вже в кінематографі.
Як збудований цей фільм? Я знаю, що робота над ним тривала дуже довго. Перша серія побачила світ кілька років тому, друга затрималась у зв'язку, очевидно, зі зрозумілими причинами і умовами, які утворилися у нас в країні. Як збудований фільм? І, власне, коли і де буде показ? Це дуже важливо, принаймні для киян.
Фільм складається з двох серій, кожна серія по 25 хвилин. І робота над ним розпочалася ще фактично 4,5 роки тому. Перша серія вийшла в 2012 році, і от нарешті тільки зараз ми завершили другу серію. І от 14 травня о 19:00 в червоній залі будинку кіно ми організовуємо прем'єру вже повної версії фільму першої та другої серії. Крім того, буде ще додатковий показ 16 травня. Це буде в Національному музеї Тараса Шевченка в рамках акції «Відкрита ніч». Ми теж всіх туди запрошуємо. І там можна буде поспілкуватися, задати мені якісь додаткові питання. Ну і взагалі побачити, можливо, не тільки мене, інші членів знімальної групи. От, окрім того, у нас ще планується акція 20 травня. Це в Лаврі, в музеї кіно, театрального і музичного мистецтва. Буде презентація музики до фільму. Ну, окрім того, ще 6 числа ми відкрили, і вона буде йти до 17 числа в Національному музеї Тараса Шевченка, виставку графіки до фільму. Там можна побачити як картини, які безпосередньо були створені для нашого фільму, так і серію плакатів військові підрозділи епохи перших визвольних змагань, які також створені людьми, які працювали над фільмом.
Наскільки цей фільм є історично достовірним? От ви, працюючи над цим, ну, намагалися 100% відтворити, ну, наскільки це можливо, ту епоху? Чи є якісь світлини, чи є якась кінохроніка, чи є якісь спогади, от, які стосуються конкретно, ну, дуже часто побутових речей, бо які чоботи взути, це, ну, теж важливо дуже часто для режисера, воно створює певну атмосферу і передає сенс навіть певної епохи.
Основою для сценарію слугували спогади Всеволода Петрєва, але це фактично подієвий сценарій, тобто дуже багато саме деталей там розписано не було. І тому довелося звернутися до різноманітної літератури, але в першу чергу до істориків та історичних реконструкторів, для того, щоб максимально точно відтворити все, що, ну, про що писав Всеволод Петрєв. Насправді, я вважаю, що рівень нашої історичної відтворення є дуже високим, тому що фактично жодне питання не залишалося у повітрі, обов'язково ми знаходили якусь людину, яка в цьому розбирається, або ми знаходили якусь книжку, в якій це все було описано. Хоча, звичайно, сучасні можливості не завжди відповідають всьому, що потрібно відтворити. Ну, адже, наприклад, зараз ми фактично не можемо знайти нічого пов'язаного з тогочасною залізницею. От, і ще багато таких речей. Тобто, дія другої серії значною мірою відбувається в Старому Києві, якого фактично вже немає. Його весь довелося відтворювати за різноманітними світлинами з допомогою комп'ютерної графіки. І додаткова проблема полягала в тому, що якщо говорити безпосередньо про наших героїв, то з самого початку дії нашого фільму і фактично до самого завершення не існує жодного кадру кінохроніки або жодної світлини, де можна було побачити про ті події, які описував Всеволод Петрєв.
Хто такий Всеволод Петрєв?
Всеволод Петрєв був генерал-хорунжем Української Народної Республіки. На початок 17-го року, коли ще не було Української Народної Республіки, він був полковником Російської імператорської армії, начальником штабу 7-ї туркестанської дивізії, яка була розташована в Білорусі. От. І він належав до, так би мовити, інтелектуальної еліти російської армії тогочасної, адже він був випускником Академії Російського Генерального штабу. Ну, для прикладу, скажу, що на 250 тисяч приблизно офіцерів, які існували в 17-му році в російській армії, офіцерів-випускників Академії Генерального штабу було близько 3 тисяч. Отже, фактично ця людина була висококультурною, високоосвіченою, і саме у початку 17-го року він приєднався до українського руху. Згодом його обрали командиром полку імені Кості Гордієнка, який був утворений в Білорусі з солдат 7-ї туркестанської дивізії. І на чолі цього полку він фактично прийняв активну участь у боротьбі з большевиками в 17-18 роках. Окрім того, що вони безпосередньо прорвалися з цим полком на Україну через більшовицькі збройні кордони, вони прийняли участь у боротьбі з Арсенальським повстанням, згодом звільнення Лівобережної України від більшовиків. Ну, тобто історія була така достатньо епічна. І Всеволод Петрєв дуже цікаво описав цю історію. Фактично, як сказати, він писав її з точки зору людини, яка знаходиться безпосередньо всередині цих всіх подій. І він дійсно мав таку манногуду. От і так само він це все описав. Тому дуже жива, цікава мова, яка просто просилася до екранізації. Тобто, фактично, Всеволод Петрів ніби передбачав, що колись виникне бажання відзняти фільм, і, в принципі, в його спогадах проглядає навіть певна драматургічна структура, яка дуже зручна для подібних речей.
От очевидно, що, власне, період Української революції, так, я нагадаю слухачам, що це період з 17 по 21 рік, який в радянські часи це називалося громадянською війною, період цей залишається для більшості з нас, напевно, ще білою плямою. І не лише в кінематографі, а просто у розумінні, що там відбувалось. Низка цих подій, змін влади, так, коли там в Києві за кілька днів могло все мінятися до гори дригом, очевидно, що дуже непросто укласти якусь зрозумілу картину. Але найбільше, очевидно, що нам не укладалося, нам і очевидно, в Радянському Союзі загалом, що це був період якої не якої української держави, так, і це дуже важливо. Багато є нарікань зараз, в тому числі від професійних там істориків, десь щодо керівництва, так, як тоді було, так і зараз. Чи автор цієї книжки, на основі якої ви робили фільм, якось на це реагував, чи звинувачує він там Грушевського, наприклад, так, чи говорить він про крути? І як ви до цього особисто ставитесь? Чи не було у вас десь конфлікту із авторським ставленням до подій?
Ви знаєте, дуже складне питання насправді, тому що українці того періоду проявили, принаймні в період, який ми екранізовуємо, одну дуже важливу якість. Не дивлячись на різноманітні політичні поділи і різноманітні політичні чвари, яких тоді було так само багато, як і зараз, українці значною мірою ігнорували ці всі політичні чвари, тому що фактично для них було важливе майбутнє України. От зараз ми фактично є свідками великого такого збройного конфлікту. От. І ті самі методи, які ми з вами сьогодні бачимо буквально в прямому ефірі на багатьох телеканалах, вони використовувалися і тоді, тому що російська влада створювала так звану народну владу, і під приводом цієї народної влади вводили війська в Україну, ці війська намагалися захопити повністю всю Україну. От. І тому фактично методи дуже були схожі на ті методи, що і зараз використовуються. От. Але відмінність полягала в тому, що на початок 17-го року, коли спочатку йшла політична боротьба, яка потім йшла збройно, України не було в принципі держави, не було в принципі армії, тобто не було ніяких інституцій. До цього історія була заборонена українська, культура фактично була заборонена. Вона існувала в певному, як зараз кажуть, андеграунді. Але вона не була масовою культурою, вона ніяк не підтримувалася, і вона фактично дуже сильно давилася. Отже, люди, які в той момент вирішили стати і боротися за українську державу, це були патріоти дуже, скажімо так, високого гатунку. От. І значною мірою вони ігнорували політичні чвари, які заважали їм іти до своєї мети. І, в принципі, в спогадах Петріва це достатньо сильно відчувається. Зокрема, наприклад, коли полковник Костя Вердієнка прибув в Київ і поспілкувався з членами Центральної Ради, вони не були в захваті від Центральної Ради. Більш того, вони, в принципі, мали серйозні запитання. Зокрема, наприклад, Центральна Рада на той момент прагнула максимально розпустити армію. Вони не розуміли, як можна розпускати армію, коли вже безпосередньо в столиці точаться бої. От. Але, тим не менше, після певного обговорення вони прийшли до висновку, що яка ніяка Центральна Рада, але це наша українська влада. А ми українське військо, і українське військо має обороняти владу, незалежно там, від того, там, якщо вона навіть робить якісь помилки. Тобто це був такий дуже важливий момент. І Петрів пише про це, що згодом ця українська єдність в наступних роках, вона певною мірою зменшилася. Але на той момент вона дуже сильно проявлялася.
Тобто в ті часи не надавали аж такого значення чварам і їх можливим наслідкам, як ми це робимо зараз. Все ж таки відчувається якийсь досвід більш ніж сторічний чвар і відсутності держави як наслідок.
Ну, я би сказав так, що просто безпосередні військові люди, які розуміли, що їм потрібно захищати державу, вони не надавали. Тому що, звичайно, політики сварилися фактично так само, як і зараз. Зокрема, в Центральній Раді були достатньо дві великі групи. Одна з них спочатку 17-го року одразу прагнуло проголошення незалежності. Ну, це, умовно кажучи, вона називалася самостійники, хоча складалася з різних політичних груп і партій. Була група, яка називалася федералісти, яка прагнула певної культурної, можливо, політичної автономії, але в рамках російської держави. І от фактично між ними весь 17-й рік йшла боротьба, при тому, що з Центральною Радою в цей час боролися як тимчасовий уряд, так фактично і ще й більшовицька сила, яка на той момент не мала влади в імперії, але тим не менше мала певний вплив на різні адміністрації. адміністративні органи. Отже, тому політики боролися, але для військових і, в принципі, для патріотів України тоді було цілком очевидно, що зараз важливо державу створити, захистити, а вже потім вирішувати політичні питання.
Ви згадали, що у спогадах Всеволода Петрєва є такий елемент кінематографічності, так?
Є.
А я хочу запитати про те, чи є там усвідомлення якоїсь надзвичайності часу, в який живе автор?
Безперечно. Я скажу, там навіть є певний настрій. Як на мене, ці спогади писалися не для людей, які жили безпосередньо в той період. А мені здається, ці спогади писалися з прицілом на майбутнє, що їх будуть читати якісь наступні покоління, які вже будуть мати оцю Україну, і для того, щоб вони знали, як тяжко було за цю Україну боротися. І фактично, починаючи з перших сторінок своїх спогадів, Петрєв пише про те, що це був настільки важливий і величний в плані політичних здвигів час, що в 27-му році, коли він почав писати ці спогади, навіть здавалося, що важко було це все уявити, що він дійсно через це все пройшов, він дійсно це прожив.
Оскільки важливою є візуальна складова у вашому фільмі, бо очевидно, що ви вже говорили про те, локацій майже не лишилось, так, все відзняти в музеї під відкритим небом неможливо, очевидно, і цим і так переспекулювали вже український кінематограф протягом там останніх кількох десятиліть. Я знаю, що ви, я не знаю, чи можна сказати популяризатор, але адепт все ж таки хорошої графіки. І від сучасних технологій не відмовляєтесь, і, очевидно, вони є дуже важливими в сучасному кінематографії. Ми можемо знімати кіно на двох стільцях, звісно, і це теж буде кіно, як говорять про театр, що на килимку і табуреті можна це робити. Та все ж, от наскільки важливою є і складною ця візуальна частина?
Ви знаєте, якщо б я мав можливість, я, чесно кажучи, вибудував би в повному розмірі модель центральної частини Києва того періоду і знімав би там. Але зрозуміло, що такої можливості немає, тому доводиться дуже активно використовувати комп'ютерну графіку. Але проблема з Трим Києвом полягає в тому, що насправді тих зображень якісних не дуже багато. І тому зрозуміти, як точно виглядав який будинок в той час, іноді буває достатньо важко. Часто доводиться, окрім безпосередньо фото того періоду, брати фотографії, які там були зроблені через 10-20-30 років, або за 10-20-30 років до цього, поєднувати, намагатися зрозуміти, що добудували в який період, що знесли. Часто доводиться знов-таки брати якісь текстові матеріали для того, щоб це відтворити. І тому дійсно комп'ютерної графіки дуже багато. Як на мене, це не стільки перевага фільму, скільки, в принципі, вимушена така річ. Але, тим не менше, стилістично, я думаю, наш фільм виглядає дещо, скажімо так, незвично, тому що ми використовували достатньо специфічні технології комп'ютерної графіки, які, з одного боку, дозволяли нам отримати більш-менш реалістичну картинку, але, з іншого боку, у нас був відносно невеликий колектив. Загалом над графікою працювали там максимум 5 людей. Якби ми все це малювали, так би мовити, за голівудськими технологіями, нам потрібен був колектив там сотню людей. Отже, ми використовували певною мірою специфічні технології. Але це, з іншого боку, дозволило нам створити дуже цікавий візуальний стиль, і ми навіть деякі кадри, які насправді не були зроблені з допомогою комп'ютерної графіки, були відзняті, обробляли спеціально таким чином, щоб стилістика по всьому фільму зберігалася однакова.
А чи означає цей такий специфічний стиль, що якісь певні очікування українського глядача від кіно, вони можуть виявитися невідповідними тому, що вони побачать. І, власне, що ви очікуєте, щоб очікував ваш глядач?
Знаєте, мені здається, що якщо всі глядачі прийдуть 14-го числа, подивляться, можна буде потім запитати про це у них, чи отримали вони те, що вони очікували. Мені здається, що найважливішим в нашому фільмі є те, що ми намагалися відтворити цю історію. Ми знайшли певний шлях, який з нашої точки зору дозволяв це зробити максимально якісно, виходячи з тих ресурсів, які у нас були. Якщо людині це все цікаво, я думаю, що вона отримає все, що вона очікувала. Якщо людина очікує від нас, трансформерів, це, в принципі, трошки не таке, трошки інша історія, трошки інша драматургія.
У нас не так багато часу залишається. Я тут мушу, я забув про це нагадати і запитати Івана. Власне, це фільм, який знімався без жодної допомоги там з боку держави. Тобто, я не знаю, чи це було принциповою позицією, чи просто так склалося? Тобто цей фільм знятий, в принципі, на ентузіазмі, на внесках, я розумію, людей, які були зацікавлені в його виході.
Ну, насправді ситуація була приблизно така. Після виходу попереднього фільму «Тризуб Нептуна» у мене була така надія, що нарешті наступне кіно буде мати якесь фінансування. Адже під час поїздок з попереднім фільмом по різним містам України я зустрічався з бізнесменами, політиками, військовими. Вони всі давали мені свої візитівки, казали, от наступний фільм ми тобі допоможемо зробити. Маючи близько сотні таких візитівок, я був впевнений, що якщо хоча б троє-четверо з них допоможе, то в принципі все буде нормально. Отже, коли я готував сценарій, я спочатку розмахнувся достатньо широко. Фільм мав бути значно більший за хронометражем, і після того я почав збирати на це гроші. Після місяця спілкування з усіма цими людьми я зрозумів, що жодної копійки я не отримаю. Відповідно, потрібно виходити із того, що можу зробити я і мої друзі. Отже, сценарій був принципово перероблений. І після цього робота пішла фактично так, як вона пішла. Ну, насправді, довелося задіяти дуже багато людей. Я спочатку навіть розраховував, що ми впораємося меншими силами, але, тим не менше, на сьогоднішній день, по моєму приблизному підрахунку, загалом над проєктом працювали десь 383 людини. Ну, це достатньо багато для сучасного українського фільму, особливо, який створюється абсолютно без грошової підтримки, фактично, на нульовому бюджеті. Тим не менш, люди погоджувалися, і, знаєте, можливо, це... І якось героїчно, можливо, навпаки сумно, але я часто підходив до якихось людей, які сумнівалися, і допомагати чи не допомагати. Їм казав, слухайте, дивіться, якби от ви жили в ті часи, про які ми знімаємо фільм, от для того, щоб проявити патріотизм, вам треба було брати зброю і йти захищати країну зі зброєю в руках. А тут вам просто потрібно дати нам камеру, чи прийти знятися в фільмі, щось таке. І ви, в принципі, проявите той самий патріотизм. А тепер настала така ситуація, що пройшло кілька років цих зйомок, і деякі люди, які мали військову підготовку, вони зараз дійсно взяли зброю і захищають нашу батьківщину.
Аналогії з сучасними подіями відчуваються, незважаючи на те, що фільм знімався до?
З точки зору історичних подій, які розглядаються, є дуже сильна аналогія в методах, які використовують проти України. Тому що все йде буквально один в один. Народна влада, тоді називалась Красна гвардія, зараз ополчення, потім добровольці, тоді вони теж називалися, між іншим, добровольцями. В принципі, технологія вкрай подібна. І причому заяви постійно офіційної московської влади, що ніякої війни з Україною ми ведемо, це громадянська війна у вас, самі розбирайтесь. Такого плану. Але з точки зору результатів ми бачимо принципові відмінності. Адже фактично тоді бойові дії почалися на початку грудня, а вже в січні в Києві були російські війська.
І 14 травня о
19:00 Червона зала будинку кіно.
І це вхід вільний. Це дуже важливо наголосити, так, що вхід безкоштовний. От кияни, хто матиме бажання, може прийти подивитися ці дві серії. І ми нагадуємо, що гостем нашої студії в громадській хвилі був Іван Канівець, режисер фільму «Українська революція».
І на сам кінець невеличке запитання. Раптом хтось не встигне на презентацію. Де можна буде ще побачити фільм?
Приходьте 16 травня. Акція «Відкрита ніч», Національний музей Тараса Шевченка.
Що ж, дякуємо, пане Іване. А зараз ми пропонуємо слухачам громадського радіо послухати перший випуск проєкту, який продовжує проєкт «Спільна країна». Він також присвячений темі примирення між жителями тимчасово окупованих територій і жителями неокупованих частин України. Цей проєкт називається «Ми різні, ми разом». І у першому його випуску ми спілкуємося з відомою кримською блогеркою і активісткою Лізою Богуцькою, і вона говорить про те, як зараз говорити з Кримом і кримчанами. У студії громадського радіо зараз відома кримська блогер і активістка Ліза Богуцька, і це перший запис проєкту «Ми різні, ми разом», який ми здійснюємо сьогодні у студії громадського радіо. Ми хочемо поговорити з пані Лізою про досить дражливу тему, з якої, мабуть, розпочнемо наш проєкт. Хочемо поговорити про те, як у часи окупації спілкуватися і комунікувати з жителями окупованого Криму і чи варто це робити. Пані Лізо, доброго дня. Перше моє запитання, воно, в принципі, так і звучить. Як це робити і чи варто це робити?
Теми жителями Крыма, которые придерживаются украинских взглядов и являются украинскими гражданами, не по паспорту, а по убеждениям, мы общаемся регулярно, ежедневно, и в социальных сетях, и через телефон, через другие какие-то возможности интернет-сообщения. Мы с ними общаемся. С теми, кто придерживается пророссийских взглядов абсолютных, с ними не удается общаться, поскольку они поставили перед собой барьер и не хотят преодолевать этого барьера. То есть их все устраивает, им все нравится. Они не видят никаких проблем совершенно. И даже если какие-то проблемы существуют, они готовы терпеть. Ну, есть масса нюансов, при которых на сегодняшний день с такими людьми практически невозможно общение. А с теми, кто являются, как я называю, вынужденными гражданами Крыма, это те люди, которые получили российские паспорта, но по убеждениям остаются гражданами Украины. Мы общаемся, и многие из них говорят правду о том, что действительно они нейтрально относились вначале к России, когда Россия пришла. Сейчас они видят все неудобства, которые принесла с собой соседняя держава. И насколько стало хуже, насколько снизились покупательские способности, насколько упал бизнес, насколько морально и духовно стало тяжелее проживать в пророссийском Крыму.
Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що російська окупація, вона провела між громадянами таку однозначну риску, між тими, хто визначився і не визначився з ставленням до неї? Чи є люди, які досі нейтрально і абсолютно індиферентно ставляться до окупації, до всього пов'язаного з політичними реаліями?
Я вам скажу, що це не означає слово «Крим», «Росія», «Україна». Ці люди є везде, в любой стране. В частности, если мы говорим об Украине, то в Украине достаточное количество таких людей. Я бы вообще сказала, что, наверное, процентов 50 в любом регионе проживает людей, которые, в общем-то, не придерживаются остро-патриотических взглядов, и они не говорят, как россияне, хоть камни с неба, или как украинцы, что мы будем нищими и голодными на Украину. Они не имеют абсолютной патриотической направленности. Это люди, которые исповедуют патриотизм, ну, такой кошельковый и желудочный, то есть комфорта, патриотизм комфорта. Вот им комфортно жить. И да бог с ним, какая разница, кто придет сюда к нам к власти или кто придет нас оккупировать. Главное, чтобы было хорошо. Ведь вы вспомните еще несколько лет назад, по-моему, еще до Януковича, при Януковиче, были такие слухи и периодически возникали они у людей, что вот бы нас кто-нибудь оккупировал, Германия, Америка или еще кто-то, сдались бы без боя. То есть это была шуточная такая мотивация жить хорошо. Но на самом деле она реально присутствует. Я каждый день слышу среди тех, с кем общаюсь, да какая разница? Ну вот есть у меня что поесть, есть где работать, есть как отдохнуть, да и ладно, какая разница, кто там к нам пришел? Это присутствует, конечно.
Лізо, я хочу запитати про таке. Власне, рік тому, коли почалися події на Донбасі, вже після анексії Криму, українців в соцмережах, зокрема, дуже сильно вражав той рівень агресії, який був від коментаторів з Криму, від деяких коментаторів. Анексія пройшла, вона завершилась, так? Здавалося б, чому так лютувати? Чи є цей рівень агресії зараз?
Он наблюдается, конечно, но это не та агрессия уже. Здесь, понимаете, речь идет о том, что крымские журналисты, те, которые в основном где-то дают интервью, пытаются анализировать ситуацию, они, ну, по всей вероятности, одни из самых обеспечиваемых бюджетно служащих. То есть больше всего зарплаты и выше всего зарплаты у военных, у полицейских, ну и в том числе я к ним приравниваю журналистов, поскольку я считаю, что это телевизионные информационные войска России. То есть это такое военное подразделение, поэтому у них очень высокие зарплаты. И вот те, кто получают очень высокие зарплаты, они не видят трудностей вообще. И они прекрасно понимают, что для Украины они предатели Родины. Вот из всех крымчан, которые даже голосовали за Россию, и даже которые с самого начала кричали «Ура, Путин! Приди и спаси!», я думаю, что часть людей есть, которые абсолютно разочаровались в этом, и они в некоторой мере стесняются сказать об этом, в некоторой мере они боятся ответственности, в некоторой мере они понимают, что, вернувшись в Украину, они все равно будут ощущать себя предателями. А вот эти журналисты, которые проводят такую пропаганду, они на сегодняшний день они не видят перед собой препятствий. Им кажется, что так будет всегда. Вот они всегда будут получать такие средства, вот они всегда найдут себе какой-то комфорт, уют где-то. Они всегда найдут себе возможность работать, найдут возможность самореализоваться. Ну, это люди, которые, ну, я считаю их абсолютно погибшими эмоционально, политически и интеллектуально, и духовно в том числе. Ведь очень многие люди почему не выезжают, имея там бизнес? Потому что они всю жизнь стремились к этому бизнесу. Они всю жизнь делали все, вот собирая какие-то деньги, идя через все тяготы, через все нужды к тому, чтобы иметь что-то. И вот у них это есть. И вот теперь это все, что, к чему они шли, нужно бросить и уехать. И начать с нуля, непонятно где. Непонятно, в каких взаимоотношениях с банками Украины. Непонятно, в каких взаимоотношениях с властью Украины. То есть вот я очень хорошо понимаю тех, кто не выезжает. Очень хорошо. Я понимаю, что это глубоко несчастные люди на самом деле. Вот они не приемлют Россию, они видят все, что там действительно стало хуже, реально хуже. Но они ничего с этим, они вынуждены в этом жить. Мне многие пишут, мы потихоньку сходим с ума, потому что мы не можем здесь, мы не можем отсюда уехать. Ну вот... Понимаете, как мы можем не общаться с этими людьми, как мы можем их отторгать, как мы можем сказать, да подавитесь вы там своей коцапнёй. Понимаете? Ведь есть даже те, мне пишут в Фейсбуке, те граждане, которые, вот я же говорю, о чем очень многие из них голосовали за Россию, и одни из первых шли получать российские паспорта в надежде, что будет лучше. И я вам скажу, почему это произошло. Они ведь надеялись, не то, что они уйдут из Украины, они надеялись, что они уйдут от Януковича таким образом, от вот этой вот власти бандитской, которая в Крыму просто бесчинствовала последние годы, отжимала бизнес у людей, у многих, крышевала кого-то, у кого-то отбирала последнее. То есть, ну, было очень плохо. Поэтому люди, очень многие, не разобравшись в ситуации Майдана, потому что, естественно, пропаганда в Крыму была антимайданная, по сути дела, они проголосовали за Россию, надеясь на то, что вот сейчас придет Россия, и вот Путин наведет порядок. Вот они думали, что Путин наведет порядок. И основная масса этих людей — это те, которые никогда не были в России или были в России только в глубоком детстве. То есть они не знают, что сейчас в России. Они видят Россию по сериалам, они слышат вот эти доклады Путина о том, что все замечательно, зарплата в 5 раз больше, чем в Украине, все живут вольготно, чудесно, люди радуются друг другу, межнациональное единение. То есть они это слышали, они пошли вот на эти лозунги. Опять обманулись люди, они пошли опять на лозунги. А теперь, сейчас, они видят, насколько сейчас процветает бандитизм. То есть все, кто бандитствовал при Януковиче, нервно курят в сторонке, наблюдая за тем, что происходит сейчас в Крыму. Все гастролеры с России, с Украины туда ринулись, потому что есть чем поживиться. Но я вам скажу, при этом, опять-таки, я хочу сказать, что мне в Фейсбуке приходят очень многие от крымчан сообщения: «Лиза, вы все врете. Вы все врете. Вы больной человек психически, вы все врете, потому что нам здесь замечательно, нам здесь так хорошо, как не было хорошо никогда». Поэтому, когда я говорю, что все плохо, это плохо относится к определенной части населения, но совершенно не ко всему населению.
Лізо, і останнє запитання, яке я хочу поставити у цій розмові, воно стосується все ж таки такого міжособистісного спілкування з тими, хто проживає на територіях підконтрольних українській владі, і тими, хто залишився в окупованому Криму. Я хочу запитати, якщо не думати про якийсь загальнодержавний рівень і меседжі, які формуються на ньому, у міжособистісному спілкуванні, які найважливіші речі ми маємо говорити зараз тим, хто залишився в Криму, для того, щоб ніяк не знищити спілкування с цими нашими громадянами?
Ну вот смотрите, мы можем говорить с ними о самых разных вещах. Мы можем говорить много, но ведь это все слова. Нужны действия. Действий нет никаких. Вот я буквально перед тем, как к вам идти сюда, вдруг обнаружила в ленте новостей в Укрнете новость, что вчера кабинет министров принял решение, наш украинский кабинет министров принял решение запретить иностранным судам входить в украинские порты Крыма. Прошел год и три месяца с начала оккупации. И только сейчас запрещено иностранным судам входить. То есть мы отслеживаем каждое судно, которое нарушает санкции Европы и Америки относительно Крыма. Каждое воздушное судно отслеживаем, почему они зашли. А у Украины, оказывается, на это до сих пор не было запрета. Вот как мы можем? Вот мы с вами можем говорить о многом. Но ведь люди же там не дураки, они же смотрят на действия власти. А действия власти говорят о другом совершенно. Поэтому наши все разговоры с теми, кто живет там, выглядят следующим образом. Держитесь, ребята, держитесь. Все, что мы для вас можем сделать, это вот так вот вам помочь словами. Мы с вами, мы вас любим, мы вас помним, держитесь. Все. Больше, по сути дела, обещать что-то или говорить, что все будет хорошо, я большой оптимист, я все время оптимистически даю надежды. Последнее время мне тоже стали приходить в личный почтовый ящик сообщения о том, что, Лиза, вам нужно прекращать со своим оптимизмом, поскольку люди вам верят, но потом они не получают желаемого, и, естественно, они расстраиваются и начинают думать, что вы врете просто. Так что говорить мы можем разные вещи. Очень важны действия, которые идут за этими словами, потому что все наши слова сейчас от стороны власти, я имею в виду, они выливаются в лозунги. Крым — это Украина, война закончится, когда вернется Крым. Ну, это можно рассматривать в нескольких позициях. Либо война не закончится никогда, потому что мы не видим посылов к тому, что украинская власть делает что-то, чтобы вернуть Крым. Либо что-то должно произойти сверхъестественное, должен каким-то образом вмешаться вселенский разум для того, чтобы поменять эту ситуацию. По-другому я ничего не вижу. Я не вижу, и даже информационно я не вижу ничего, что делается для того, чтобы отношения Крым-Украина спокойно, вот они должны в любом случае трансформироваться. То есть вот мы когда говорим о том, что Крым должен вернуться в Украину, нет, этого не произойдет никогда уже. Действительно, вот так, как было, оно не произойдет. Будет по-другому. Я думаю, что Крым получит какую-то свою государственную самостоятельность, но он будет тесно связан с Украиной. И это все произойдет, когда Россия полностью выйдет из Крыма. Мне кажется, что наши отношения должны быть абсолютно радикально другими, пока мы вообще этого в принципе не поймем, это ничего не изменится совершенно. Я уже несколько раз говорила на многих каналах телевизионных о том, что у нас, как воспоминания о Крыме сейчас, в данном случае, есть единственный фильм Ахтема Сейтаблаева «Хайтарма». Чудесный фильм, но это фильм, то есть его один раз посмотрели люди, запомнили, и как бы он отложился в памяти куда-то в долгий ящик. Мне кажется, что нужно сейчас информационно ежедневно напоминать прежде всего гражданам Украины о том, что Крым — это Украина. Потому что вот то, что в социальных сетях все чаще и чаще звучат слова, да пускай они там подавятся, да нужно перерыть перешеек, да пускай они там сами остаются, это никак не может настраивать украинцев Крыма на то, что мы едины. Никак, совершенно. Мне кажется, что нужно создавать какой-то целый ряд передач, которые будут идти еженедельно по телевизору, чтобы люди могли смотреть. Ну, понимаете, вот такой информационный поток, он будет постоянно напоминать. Это передачи о природе, о геологии, о национальной культуре, о глубине традиций, ну, о поэзии, ну, обо всем, что это касается Крыма. Я думаю, нет. Я думаю, что это ни в коем случае не должно быть пропагандистски. Я думаю, что эти фильмы значительно больше сыграют и важнее сыграют роль, чем какие-то пропагандистские лозунги. Мне кажется, что нужно идти с позиции любви в отношениях между всеми абсолютно людьми. Ну вот единственное, что я, конечно, против категорически, сейчас поднимается вопрос о том, что можно ли ехать в этом году на курорт в Крым. Значит, ну я приводила в интернете несколько параметров, на мой взгляд, почему нельзя. И я вам скажу, что и блиц-опрос такой я провела тоже, 90 с лишним процентов, наверное, может, даже 99% моих читателей категорически против того, чтобы сейчас ехать в Крым. Так вот, я считаю, что в этом году на курорт ехать в Крым ни в коем случае нельзя, хотя бы по одной простой причине. Каждая копейка, потраченная в Крыму, это пуля, которую Российская Федерация выпустит в нашего патриота.
Ліза Богуцька, блогерка і активістка з Криму, і це був перший випуск проекту «Ми різні, ми разом» на громадському радіо.
22 година 57 хвилин на студійному годиннику, і поволі ми завершуємо сьогоднішню громадську хвилю. От щойно ви чули перший випуск проекту «Ми різні, ми разом», і будемо його чути тепер щотижня у цей же час, за 15-20 хвилин до 11-ї. Нагадую, що сьогодні в нас у студії були Тамара Марценюк, соціолог, доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії Національного університету. Ми говорили про День матері, про поняття і концепт материнства у сучасному українському суспільстві. Ми говорили з паном Ігорем Бігуном, істориком і співробітником Центру досліджень визвольного руху, про антифашистську боротьбу ОУН Бандерівської і Української повстанської армії, про те, як, на думку історика, минули дні 8 і 9 травня, зокрема, у столиці. У другій частині громадської хвилі ми телефоном говорили із пані Ларисою Брюховецькою, головною редакторкою журналу «Кінотеатр», про українську історію в українському і не лише українському кінематографі, і про те, що 20 років журнал «Кінотеатр» відзначатиме буквально післязавтра, 12 травня. І режисер Іван Канівець презентував або анонсував сьогодні прем'єру фільму «Українська революція». Це документальний фільм про події 1917-1921 року, котрі, ну, мають таку умовну назву «Українська революція». І цей фільм можна буде безкоштовно подивитися в будинку кіно 14-го числа. Анастасія Багаліка і Василь Шандро, журналісти, провели для вас сьогоднішній ефір. Василь Панченко за режисерським пультом. Слухайте, думайте.